Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ξεκινήσουμε αναφερόμενοι στην προπολεμική Γερμανία, δηλαδή τη Γερμανία την οποία εκπαίδευε το κόμμα των Ναζί προκειμένου να είναι έτοιμη για το πόλεμο τον οποίο είχε αποφασίσει ο Χίτλερ και περιλάμβανε την κατάκτηση σχεδόν όλης της Ευρώπης. Νομίζω μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία είχε ξεχωριστό σχέδιο, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να συμμαχήσουν και να συνεργαστούν. Και βέβαια εκτός και της Ιταλίας, καθώς ο Μουσολίνι ήταν πρότυπο για τον Χίτλερ, όταν πρώτος αυτός, ο Μουσολίνι δηλαδή, κατέκτησε δημοκρατικά στην αρχή την εξουσία στην Ιταλία. Θα ξεκινήσουμε από την παιδεία, γιατί το ναζιστικό καθεστώς, το πρώτο το οποίο άλωσε, μετά τη Βουλή βέβαια, ήταν η εκπαίδευση. Πίστευε ότι έπρεπε να διαμορφώσει και να εκπαιδεύσει αφοσιωμένους Ναζί για το μέλλον και έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα άλλαξε ολοκληρωτικά. Ιδρύθηκε ο εκπαιδευτικός σύλλογος των Ναζί και σε όλη τη Γερμανία έγιναν επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές αξιολόγησαν τις πολιτικές πεπιθήσεις των καθηγητών. Ένα 3% των καθηγητών αποβλήθηκε από το σχολείο και το υπόλοιπο 97% έγινε δεκτό στο σύλλογο διότι θεωρούσαν ότι μπορούσε να διδάξει την καινούργια ύλη του ναζιστικού καθεστώτος. Φυσικά αρκετοί παρακολούθησαν και ειδικά σεμινάρια. Ενώ υπήρχε ένα σύστημα που προέτρεπε τους μαθητές και τους γονείς να καταγγέλουν τους καθηγητές οι οποίοι δεν παρέδιδαν το μάθημα σύμφωνα με τα ναζιστικά, τα χιτλερικά πρότυπα. Οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις υπήρξαν στην ιστορία και στη βιολογία. Η ήττα του 1918 στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο διδασκότανε ότι είχε ως αίτιο τους Εβραίους και τους μαρξιστές κατασκόπους, οι οποίοι είχαν διαβρώσει όλους τους κρατικούς μηχανισμούς. Για τη συνθήκη των Βερσαλιών, που έληξε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διδασκαλία έλεγε ότι ήταν έργο των ξένων εθνών που φθονούσαν τη δύναμη και τη δόξα της Γερμανίας, η οποία το 1923 είχε ένα τρομερό πληθωρισμό, είχε εκτοξεύσει τα νούμερα της ανεργίας και είχε πέσει παραγωγικότητα. Στο σχολείο μαθαίνανε λοιπόν ότι η κρίση του 1923 οφειλότανε σε Εβραίους σαμποτέρ, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους όλο τον πλούτο της χώρας και το συσσόρευαν σε τράπεζες του εξωτερικού, επειδή, όπως έλεγαν στα παιδιά, οι Εβραίοι μισούν τους Γερμανούς σωτήρες. Όμως επενέβη ο εθνοσωτήρας Αδόλφος Χίτλερ και διέκοψε το καταστροφικό τους έργο. Αυτά ήταν στην ύλη των βιβλίων. Το μάθημα της βιολογίας έγινε μάθημα φυλετικών διακρίσεων, προκειμένου να αποδειχθεί ότι υπάρχει η ανωτερότητα της άριας φυλής. Σύμφωνα με εντολή του Αδόλφου Χίτλερ, κανένα αγόρι κορίτσι δεν θα ολοκλήρωνε την εκπαίδευση χωρίς να έχει πλήρη γνώση της αναγκαιότητας και του νοήματος που έχει η καθαρότητα στο αίμα. Έτσι μπήκε και το μάθημα του φυλετικού προσανατολισμού. Από την πρώτη τάξη του Δημοτικού, όλοι οι μαθητές διδάσκονταν σχετικά με τα προβλήματα κληρονομικότητας που προέκυπταν από την ανάμειξη των φύλων. Και τα παιδιά διδάσκονταν ότι έπρεπε να αποφύγουν πάση θυσία τους μεικτούς γάμους, γιατί έτσι θα χαλόταν η φυλετική καθαρότητα. Όλα αυτά τα διαβάζουμε στο βιβλίο «Τα μυστικά του Τρίτου Ράιχ», είναι από τις εδόσεις Έστροπτρον, είναι μια συλλογική έκδοση όπου αρκετοί ιστορικοί και άνθρωποι που έχουν μελετήσει την περίοδο αναφέρονται σε διάφορες παραμέτρους του Τρίτου Ράιχ, έτσι όπως διαμορφώθηκε πριν από τον πόλεμο. Αυτά όλα που σας διαβάζουμε τώρα είναι από την έρευνα του Χρήστου Βάγενα, ο οποίος είναι καθηγητής θεάτρου στη δημόσια εκπαίδευση και έχει κάνει την ιστορική έρευνα. Τα παιδιά στο μάθημα της γεωγραφίας διδάσκονταν ότι έχουν αποσπαστεί βία και άδικα γερμανικά εδάφη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η χώρα πρέπει να τα ανακτήσει γιατί έχει ανάγκη το ζωτικό της χώρο. Στη φυσική τα παιδιά κάνανε μαθήματα βαλιστικής, τα οποία διδάσκονται στις σχολές πολέμου. Επίσης μαθαίνανε για την επίδραση των δηλητηριωδών αερίων στον άνθρωπο. Υπήρχε το μάθημα της επιστήμης και της ευγονικής. Μία από τις προτροπές στις μαθήτρες που ήταν μεγάλης ηλικίας ήταν η εξής. Ότι μπορούσαν τα κορίτσια να υπηρετήσουν την πατρίδα με το να συμπαραστέκονται, σε εισαγωγικά, στους στρατευμένους άντρες. Αλλά μπορούσαν μόνο όσο είναι ανήπαντρες. Αργότερα υπήρχαν και οργανωμένες ομάδες κοριτσιών, οι οποίες κρατούσαν ερωτική συντροφιά στους στρατιώτες, όπως είχαν διδαχτεί στο σχολείο. Οι καθηγητές προτρέπονταν να επιτίθενται στην εβραϊκή φυλή με κάθε ευκαιρία μέσα από τη διδακταία ύλη, το οποίο γινότανε και μάλιστα πολλές φορές, όπως γράφει ο συγγραφέας, ξεπερνώντας τα όρια του γελίου. Ακούστε ένα θέμα που κλήθηκαν τα παιδιά στις εξετάσεις να δώσουν στη φυσική και στα μαθηματικά. Γράφει ο καθηγητής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουν τα παιδιά. Γράφει. Ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος μεταφέρει κατά την απογείωση 12 βόμβες. Κάθε μία ζυγίζει 10 κιλά. Πηγαίνει προς το Διεθνές Κέντρο του Ιουδαϊσμού, τη Βαρσοβία, την οποία και βομβαρδίζει. Κατά την απογείωση, φορτωμένο με τις βόμβες και μεταφέροντας και 100 λίτρα καύσιμα, το αεροσκάφος ζυγίζει περίπου 8 τόνους. Κατά την επιστροφή από τη Σταυροφορία, το επιπρόθετο βάρος του ανέρχεται σε 230 κιλά. Πόσα κιλά ζυγίζει το αεροσκάφος όταν είναι εντελώς άδειο? Ακούστε άλλο πρόβλημα που έπρεπε να λύσουν τα παιδιά στα μαθηματικά. Η συντήρηση ενός διανοητικά ανάπηρου ατόμου στοιχίζει στο κράτος περίπου 4 μάρκα τη μέρα. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 300.000 διανοητικά ανάπηροι. Πόσο στοιχίζει συνολικά η περίθαλψη αυτών των ανθρώπων και πόσα δάνεια γάμων των 1.000 μάρκων θα μπορούσαν να χορηγηθούν με αυτά τα χρήματα που πάνε στους διανοητικά ανάπηρους? Όπως σημειώνει ο ιστορικός ερευνητής, αυτά ήταν πάρα πολύ συνηθισμένα μαθήματα και παραδείγματα και προβλήματα που λύνανε καθημερινά τα παιδιά στο σχολείο στα 12 χρόνια που έμειναν οι Ναζί στην εξουσία. Στόχο είχαν να εξοικειωθούν με ρατσιστικές πρακτικές και με το γεγονός ότι η χώρα πάει σε πόλεμο με συγκεκριμένους στόχους και φιλοδοξίες. Βέβαια, μέσα στην τάξη υπήρχαν και Εβραιόπουλα. Έτσι το 1935 απαγορεύτηκε στα παιδιά των Εβραίων να πηγαίνουν στο σχολείο. Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι πρέπει να προστατεύσουν τους Γερμανούς μαθητές από τη μολυσματική εμπειρία της συναναστροφής με Εβραίους. Ο Χίτλερ έλεγε ότι ένας νεαρός Γερμανός πρέπει να είναι γρήγορος σαν λαγωνικό και σκληρός σαν ατσάλι. Έτσι η γυμναστική έγινε βασικό μάθημα στα σχολεία και υποχρεωτικά τα αγόρια μαθαίναν και πυγμαχία. Υπήρχαν εξετάσεις στο μάθημα της γυμναστικής και όσοι δεν τους περνούσαν αποβάλλονταν και ταυτόχρονα γινόταν περίγελος από τους συμμαθητές τους και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, τους περιγελούσαν και οι καθηγητές. Και τι γινόταν με τους άριστους? Αυτοί πηγαίνανε στα σχολεία Αδόλφος Χίτλερ, όπου διαμορφώνονταν οι μελλοντικοί ηγέτες της Γερμανίας. Η εκπαίδευση ήταν πολύ σκληρή, κρατούσε 6 χρόνια και μετά τους προωθούσαν στο στρατό ή στα πανεπιστήμια, ήταν όμως πλέον φανατικά υπέρ του ναζιστικού κινήματος. Αυτά τα παιδιά, οι αριστούχοι, στη συνέχεια εκπαιδεύονταν στα κάστρα του τάγματος, όπου τους επέβαλαν σε σωματικές ασκήσεις, εξαντλητικές και συμμετείχαν σε στρατιωτικά γυμνάσια, με τη μόνη διαφορά ότι τα γυμνάσια αυτά γίνονταν με πραγματικά πυρά. Ακόμα και από εκεί όμως υπήρχαν και άλλοι επιλεκτοί. Αυτοί προορίζονταν για τα SS. Έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα της ναζιστικής Γερμανίας είχε ως σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή πυθύνιων, υπάκουων, φανατισμένων, στο όριο της τυφλότητας, υπηκόων, που δεν θα αμφισβητούσαν ποτέ τη ναζιστική ιδεολογία και τις εντολές του Φίρερ. Η Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, στην ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη. Στο αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Δημιανός Αγραβαρά. Στη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Όπως γνωρίζετε, μια απαράβατη ιερή και στα όρια της ιεροτελεστίας συνήθεια που έχουν οι Βρετανοί είναι να πίνουν τσάι. Ένας μεγάλος ταξιδιώτης, ο Σάμιουελ Πέπες, το 1660 έγραψε στο ημερολόγιο του ότι δοκίμασε ένα καινούριο καυτό ρόφημα για πρώτη φορά. Γράφει: «Στη συνέχεια έστειλα να μου φέρουν ένα φλιτζάνι τέιου», που το περιγράφει ως κινέζικο ποτό, «το οποίο δεν είχε ξαναπιεί ποτέ». Είναι η πρώτη αναφορά ενός Βρετανού όσον αφορά στο τσάι. Δεν λέει την κρίση του αν του αρέσει ή όχι, αλλά το 1660 για πρώτη φορά ένας Βρετανός δοκιμάζει τσάι, και όχι βέβαια στη Βρετανία. Αυτό σημαίνει ότι το 1660 οι Βρετανοί δεν ξέραν τι είναι το τσάι. Πέρασαν όμως και άλλα χρόνια. Φτάσαμε στο 1812. Ακόμα τσάι στη Βρετανία δεν υπάρχει. Το 1812 ένας ιστορικός γράφει ένα βιβλίο και παραθέτει αυτολεξί τη φράση από το ημερολόγιο του ταξιδευτή του Πέπς που σας είπαμε. Αυτά δεν ήταν και τίποτα γνωστά ή διάσημα ημερόλογια, αλλά κάπου τα ανακάλυψε ο άνθρωπος. Τι γινόταν όμως? Ο Πέπις έγραφε τα ημερολόγια του σε ένα κώδικα, τον οποίο καταλάβαινε μόνο ο ίδιος. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο κώδικας να αποκωδικοποιηθεί, να αποκρυπτογραφηθεί. Για κάποιο λόγο αυτός ο ιστορικός που σας είπαμε, ο Μακφέρσον, κάθισε και μελέτησε 6 τόμους που ήταν σε μια βιβλιοθήκη, στην βιβλιοθήκη της Οξφόρδης, και άρχισε να διαβάζει τα απομνημονεύματα, την καθημερινότητα του Πέπις. Διαβάζει τώρα το βιβλίο, το ιστορικό του Μακφέρσον, ένας ακαδημαϊκός της Οξφόρδης που είναι και ιερέας. Εκείνα τα χρόνια σχεδόν όλοι οι ακαδημαϊκοί ήταν ιερείς. Αυτός λοιπόν του κάνει εντύπωση αυτή η αναφορά και τον πιάνει μια περιέργεια. Τι είναι αυτό το πράγμα που διαβάζω? Σημειωτιώνεται μέσα στα ημερολόγια αυτά, διάβασε συνταρακτικά γεγονότα για την εποχή του Πέπης. Αυτός κόλλησε στο ποτό, στο τσάι. Μέχρι τότε τι πίνανε οι Βρετανοί? Οι Βρετανοί μέχρι τότε πίνανε και δεν πίνανε καφέ. Τον καφέ τον είχε διαδώσει στην Αγγλία ο Πάκου Αρόζη. Αυτός είχε γεννηθεί στη Σικελία, αλλά ήταν Έλληνας, οι Έλληνες της Σικελίας. Δούλευε, εν πάση περιπτώσει, σε έναν έμπορο στη Σμύρνη της Τουρκίας. Βρέθηκε στην Αγγλία, εκεί σέρβιρε καφέ στους επισκέπτες, κάπως τους άρεσε κτλ. Και άρχισε σιγά σιγά να διαδίδεται ο καφές. Αυτός τι έλεγε? Δεν έλεγε πιείτε καφέ να περάσει η ώρα, έλεγε έχει ευεργετικές ιδιότητες, κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία, δεν περνάει ο πονοκέφαλος, μη σας πω λέει τον προλαμβάνει, θεραπεύει και τους ρευματισμούς, αν έχετε ποδάγρα τι καφέ θα πιείτε, σκορβούτο, σαν τον καφέ δεν υπάρχει γιατριό. Και μέχρι και στις γυναίκες έλεγε το καφές προστατεύει από τις αποβολές. Άνοιξε λοιπόν και μια καφετέρια της εποχής εκείνης και τα πράγματα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Μόνο που κάποια στιγμή το 1656 εξαφανίστηκε από την Αγγλία, διότι όπως τον περιγράψαμε πριν, ήταν απατεωνίσκος, του βρήκανε ένα παράπτωμα, υποτίθεται εισαγωγικά, και τον χάσαμε. Είχε μείνει όμως ο καφές. Επειδή όμως το φορολογούσαν πάρα πολύ βαριά, το αποτέλεσμα ήταν να βάζουν πολύ νερό, λίγο καφέ. Οπότε καταλαβαίνετε, πίνανε αυτό που εμείς λέμε νεροζούμι. Στην πραγματικότητα, απλά άνοιξαν οι καφετέρειες. Έτσι οι Βρετανοί, εκτός από το να πηγαίνουν στις pub όπου μεθούσανε, πήγαιναν και στην καφετέρια για τον ίδιο λόγο που πάμε και σήμερα, να δούνε το γείτονα, το συνάδελφο, το συγγενή, το φίλο, να κουτσομπολέψουν κτλ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτό το νεροζούμι ήταν ένα μέσο κοινωνικοποίησης. Όμως σιγά σιγά ήταν ένα ρόφημα το οποίο θα έφυγε από τη ζωή τους, γιατί θα ερχόταν το τσάι. Προς το τέλος του 1600, κοντά στο 1700, άρχισε να αυξάνεται η εισαγωγή αυτού του ποτού, που δεν το ξέρανε και πάρα πολύ καλά στη Μεγάλη Βρετανία. Και το κυριότερο ποιο ήτανε? Ότι έπεσαν οι φόροι. Από τον νεροζούμι που δοκίμαζαν, γιατί ήταν υψηλή η φορολογία, το τσάι ήταν πιο προσιτό και έτσι άρχισαν να το δοκιμάζουν και να τους αρέσει. Βάλτε, φαντάζομαι επειδή κάνει και πολύ κρύο στη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την περίοδο ότι τους ζέστηνε κιόλας. Και άρχισαν να πίνουν πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Να το συνδυάζουν με το πρωινό ξύπνημα, να το συνδυάζουν με το διάλειμμα στη δουλειά και με μια κουβέντα πριν από τον ύπνο. Και το τσάι κάνει κάτι τρομερό, κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία, σε αυτή την απόλυτα ταξική κοινωνία. Είναι αταξικό. Μπορεί να το πιουν όλοι, και πλούσιοι και φτωχοί. Δεν υπήρχε καν ξεχωριστό ωράριο για τους αριστοκράτες. Ακολουθούσαν τις ίδιες συνήθειες με την πλέμπα. Επίσης, άλλη μια τεράστια διαφορά. Είναι τόσο απλό και όταν σας το πω, θα το καταλάβουμε όλοι. Αυτό το καφέ, που ήταν πάρα πολύ ακριβώς, το βάζαν σε πολύ νερό και μέσα είχε λίγο καφέ. Το τσάι το βάζαν σε σωστή αναλογία και ανακαλύπτουν ότι ταιριάζει με κάτι ακόμα. Με τη ζάχαρη. Έτσι λοιπόν, ενώ πίνανε σκέτο καφέ, νεροζούμι και κακής ποιότητας, αυτό που εμένα σήμερα μου φαίνεται σαν δηλητήριο, περνάνε στο τσάι, το οποίο το γλυκαίνουν με τη ζάχαρη και οι Βρετανοί βάζουν μέσα και γάλα. Έχει γίνει και η εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, η οποία πηγαίνει συνέχεια Ινδία και Κίνα, κυρίως όμως Ινδία, όπου φέρνει τεράστιες ποσότητες και με το μάρκετινγκ της εποχής το επέβαλε. Γιατί μην νομίζετε, και οι Βρετανοί χρειάστηκαν αρκετά χρόνια. Υπάρχει και το παράδειγμα μιας γυναίκας, της οποίας της κάνανε δώρο μισό κιλό τσάι. Ο φίλος της ήταν αρστός. Αυτή έμενε σε αγρικία, δεν ήξερε τι να κάνει. Τέλος πάντων, επειδή κατάλαβε ότι σαν δώρο πρέπει να έχει κάποιο είδος αξία, απλώνει τα φύλλα του τσαγιού, τα βάζει σε ένα δοχείο, τα βράζει. Μετά τι κάνει, τα παίρνει, τα απλώνει πάνω σε μια φέτα ψωμί, βάζει βούτυρο και αλάτι και φωνάζει τις φίλες της να τσιμπολογήσουν. Αυτά βέβαια ξεπεράστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Εν τω μεταξύ, οι Βρετανοί στην αρχή πάθανε πανικό με το τσάι, έτσι, βάζανε παντού, βάζανε στο κρέας, βάζανε μέσα στο κρασί τσάι, βάζανε ακόμα και στα αυγά. Πασπάλιζαν με το τσάι τις πατάτες, τα λαχανικά τους. Και δεν κάνανε μόνο αυτό, αλλά βλέπανε ότι κάποιες ποικιλίες επηρέαζαν και τα δόντια. Έτσι λοιπόν, πασάλιβαν πάνω σε πατάτες και σε λαχανικά, όπως σας είπαμε, το τσάι. Αυτό αν το βάλει στα δόντια αφήνει σημάδια, τα μαυρίζει, δεν κάνει και λεύκανση. Οπότε άρχισαν πάρα πολύ να ακολουθούν αυτή την τακτική, διότι πιστεύανε ότι τα μαύρα δόντια δείχνει ότι έχεις λεφτά να φας, άρα είσαι πλούσιος και καλομαθημένος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, το 1770 κατανάλωνε ο κάθε Βρετανός 10 κιλά τσάι το χρόνο. Όχι τα λίτρα, το τσάι λέμε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι στο Ethnos Radio 105,8. Θα ξεκινήσουμε με ένα απόσπασμα από το αρχείο, το οποίο βρήκαμε με τη βοήθεια του Δαμιανού Αγραβαρά. Είναι το 1998 η εκπομπή Συν και Πλην με την Πύλη Τσουκαλά, τη Λένα Ρόνη και τον Ανδρέα Ροδίτη. Έχει καλεσμένο το Φρέντι Γερμανό, ο οποίος υπάρχουν κάτι πλάνα που δείχνουν τη γειτονιά του στα Εξάρχεια. Αυτός τα περιγράφει και στη συνέχεια παίρνει το λόγο μόνος του. Απολαύστε το Φρέντι Γερμανό.
Εξάρχεια όχι.
Ναι, ναι.
Α, το Βόξ.
Αραχώβης.
Αραχώβης ήταν και η Καζαμπλάνκα στο background. Το Βόξ απέναντι. Ήταν το πρώτο μου σπίτι απέναντι από το Βόξ. Και εκεί... Εκεί ερωτεύτηκα την πρώτη γυναίκα της ζωής μου. Σε προχωρημένη ηλικία, 4 ετών.
Α, με τα θαλασσιά τα μάτια.
Την Τζίτζε Ρότζερς. Η οποία Τζίτζε Ρότζερς, πρέπει να σας πω ότι είχε έρθει στο στούντιο αυτό που είμαστε τώρα, στο στούντιο 4 της ΕΡΤ, με την αφορμή Καλυστίων. Ήταν επιτροπή Καλυστίων, σε 130 φύλλα όταν ήρθε. Τα έχασε η κοπέλα, η γυναίκα, ήταν 65 ετών, 70 πόσο ήταν τότε, μου απάντησε στο τηλέφωνο, την κάλεσε στην εκπομπή, ήρθε στο στούντιο αυτό. Αυτό που
δείχνει, τώρα εμείς.
Δείχνει ο Φακός τώρα, ναι. Έχουν περάσει κι άλλες. Αλλά η Τζίτζε Ρότζερς βέβαια ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου και χορέψαμε, πρέπει να σας πω. Ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, το Cheek to Cheek. Κάποια στιγμή της λέω, πρέπει να σας πω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί σας. Μου λέει, α, πολύ ωραία. Λέω, δεν ήταν καθόλου ωραία, γιατί δεν προχώρησε το πράγμα ποτέ. Έμεινε εκεί. Και μου έχει μείνει και ένα τραγούδι που θα ήθελα να το χορέψω μαζί σας. Το, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Heaven, I'm in heaven. Αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να το χορέψουμε. Μου λέει, έχω να το χορέψω από την εποχή του Fred Astaire. Τη λέω, I'm Fred too, you know. Και γέλασε, όπως λέτε και εσύ τώρα. Ξέρεις, το μυστικό είναι τις ώρες εκείνες. Στην τηλεόραση. Να πεις κάτι που να τις ζεστάνει, να τις κάνει να γελάσουν. Και σηκώθηκε και χόρεψε. Και σε αυτό το στούντιο, να είστε περήφανοι γιατί χόρεψε κάποτε η Τζίτζε Ρότζερς.
Επίσης πέρασε...
Πέρασε η Τζοάν Κόλινς, πέρασε η Κιμ Νόβακ, πέρασε ο Ντάνι Κέι, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο.
Λοιπόν, καταπληκτικός ο Φρέντι Γερμανός, ο οποίος είπε και ποιο είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι το χιούμορ. Το μυστικό του μυστικού δεν ξέρουμε όμως, γιατί το να το λες είναι εύκολο. Το να κάνεις όμως και να μην είναι κρυάδα είναι λίγο δύσκολο. Η Τζίντζερ Ρότζερς, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε το 1911. Ξεκίνησε από το θέατρο, θριάμβευσε όμως στο κινηματογράφο. Ήταν φυσικά ηθοποιός, τραγουδούσε και καταπληκτική χορεύτρια. Έτσι κατάφερε να κερδίσει και ένα Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 1941 για την ταινία «Το δράμα μίας γυναίκας». Οι περισσότεροι τη μάθανε κυρίως από τη συνεργασία που έκανε με τον Fred Astaire. Αυτοί οι δύο χορεύανε, γυρίσανε πάρα πολλά musical, σχεδόν 10 νομίζω, και έγιναν ένα καταπληκτικό δίδυμο που ο κόσμος περίμενε να τους δει μαζί. Παρά το γεγονός ότι ο Fred Astaire ήταν ο χορευτής, αυτός ήταν ο οποίος σχεδίαζε τη χορογραφία κτλ., η χάρη και η ομορφιά που είχε έριχνε περισσότερο το φακό πάνω της και όπως λένε οι ειδικοί, γλύκαινε και τον ίδιο το Fred Astaire που δεν ήταν και Google, δεν ήταν ο Marlon Brando, δεν ήταν ο James Dean, αλλά έπαιρνε από τη λάμψη της και ανεβαίνανε παρέα προς τα άστρα. Έχω δει κατά καιρούς τις ζωές πάρα πολλών γνωστών ηθοποιών και είναι καταπληκτικό στο Hollywood πόσοι έχουν μεγαλώσει με οικογενειακά δράματα. Το δράμα της Ρότζερς είναι ότι οι γονείς της πήραν διαζύγιο. Μην σας ακούγεται τώρα αυτονόητο, έτσι, την εποχή της, το 1911 που γεννήθηκε και μετά από 2-3 χρόνια πήραν διαζύγιο. Αυτά ήταν δύσκολα πράγματα. Πολύ δε περισσότερο γιατί οι γονείς της δεν τα βρίσκανε ποιος θα την κρατήσει και πήγανε στα δικαστήρια. Η μάνα της απαγόρευσε στον πατέρα της να τη βλέπει και ο πατέρας της την απήγαγε 2 φορές. Τελικά η μέση λύση ήταν να πάει να ζήσει με τους παππούδες. Και τόσο πολύ τους λάτρεψε που αργότερα όταν έγινε στάρ αγόρασε ένα σπίτι στον παππού της, στο Hollywood, γιατί ήθελε ο παππούς να είναι κοντά της. Το Ginger βγήκε από το Virginia. Είχε μια ξαδέλφη, δεν μπορούσε να πει το Virginia γιατί ήταν μικρούλη. Την έλεγε Τζίνκα και το Τζίνκα το πήρε και το έκανε Ginger. Καλό ήταν και το Virginia, δεν ξέρω γιατί το άλλαξε. Το Rogers δεν είναι το πατρικό της, είναι το όνομα του θετού πατέρα της, του πατριού της, συγγνώμη, γιατί αργότερα ξαναπαντρεύτηκε η μαμά της. Λοιπόν, μη σας πω περισσότερο για την Ginger Rogers, ας ακούσουμε το τραγούδι στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα ο Φρέντι Γερμανός, το «Μάγουλο με μάγουλο», «Τσικ του τσικ».
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing.
Λοιπόν, δεν είναι αυτό το τραγούδι που χόρεψε ο Φρέντι Γερμανός με τη Ginger Rogers, άλλο μας είπε, αλλά είναι αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό εκείνης της περίοδου και το ανέφερε και ο ίδιος. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. To heaven, I'm in heaven. Επειδή πάλι έρχεται, αφήνει και κάποιες ελπίδες, όχι έντονες, αλλά εν πάση περιπτώσει αφήνει η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Θα σας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία και απελευθέρωση, τον αμόρφο των Ελλήνων, όλοι οι κλέφτες και αρματολοί, πιο πολλοί δεν ξέρανε να διαβάζουν ούτε και να γράφουν, οι πιο πολλοί, όχι όλοι. Παρ' όλα αυτά, ξέρανε ότι κομμάτι της πολιτιστικής τους και της ιστορικής τους κληρονομιάς είναι τα αρχαία. Και το καταλάβανε από τους περιηγητές. Οι περιηγητές, οι Ευρωπαίοι, έρχονταν συνέχεια στην Ελλάδα. Είχε αναπτυχθεί και το νεορομαντικό κίνημα. Και έρχονταν γιατί στο σχολείο μεγαλώνανε μαθαίνοντας για τους αρχαίους Έλληνες και για τα έργα τέχνης. Οπότε έρχονταν να τα δούνε από κοντά. Έρχονταν να τα θαυμάσουν και κάποιοι από αυτούς που ήταν πιο ειδικοί να τα μελετήσουν. Φεύγοντας, πέρανε και κάτι μαζί. Όταν έρχονταν φέρνανε τις βαλίτσες τους και κάνανε βιβλιαράκι. Όταν φεύγανε όλο και κάτι είχανε αρπάξει. Πήγαινανε πίσω στην πατρίδα, το δείχνανε γεμάτο καμάρι, συγκίνηση στους φίλους, στην οικογένεια, στο πανεπιστήμιο. Ο επόμενος έλεγε εγώ θα φέρω κάτι μεγαλύτερο. Έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά ένα κίνημα, θα το λέγαμε ηρωνικά και σε εισαγωγικά, λαθρανασκαφό, δηλαδή χωρίς καμία άδεια. Υπήρχαν παντού αρχαία στην Ελλάδα, βρίσκανε και μεγαλύτερα αντικείμενα, αλλά βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν γινόταν έτσι δουλειά, γιατί όταν ήταν να κάνεις μεγάλη κλοπή ήθελες μεγάλη ανασκαφή, ήθελες και άδειες. Τα έχει πάρα πολύ καλά με τη Γαλλία η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε αρκετά χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Και ο πρέσβης της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη είναι ο Γκουφιέ. Ο Γκουφιέ έχει ένα πρόξενο, τον Λουδοβίκο Φοβέλο, ο οποίος είναι καταπληκτικός αρχαιολόγος και τον στέλνει λοιπόν στην Αθήνα. Η Αθήνα δεν είναι καμιά σημαντική πόλη, έχει όμως σημαντικά αρχαία. Ο Φοβέλ με την ανοχή και την άδεια της Οθωμανικής εξουσίας κάνει πάρα πολλές ανασκαφές, βουτάει από παντού τα πάντα, τα παίρνει στο σπίτι του για να τα μελετήσει, ταυτόχρονα το έχει κάνει και ένα μουσείο και φυσικά δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στη θέση του τίποτα. Έφτασε να σκάψει τον τύμβο του Μαραθώνα. Βρήκε αντικείμενα που σχετίζονταν με τη μάχη και μάλιστα βρήκε και κάποια προϊστορικά, ακόμη παλαιότερα. Τα άρπαξε και αυτά. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε τον Έλγιν. Κατά τύχη, αυτόν θα ξέραμε, τον Φοβέλ. Ήταν ο πρώτος που αποφάσισε να πετσοκόψει τον Παρθενώνα και να βουτήξει μάρμαρα. Μάλιστα, είχε φέρει και τις απαραίτητες υποδομές. Τότε όμως έχει ξεκινήσει ο Ναπολέων τις εκστρατείες του και μετά η επόμενη είναι στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, η οποία είναι υπό Οθωμανική κυριαρχία, οπότε παγώνει οι σχέσεις Γαλλίας-Οθωμανών και σταματάει και το σχέδιο του Φοβέλ να τεμαχίσει τον Παρθενώνα. Είχε προλάβει να πάρει κάποια γλυπτά από τη Ζωοφόρο και να τα στείλει στον πρέσβη, στον Κουφιέ. Μέσα στα κουτιά όμως περιμένανε και άλλα αρχεία που δεν μπόρεσε να τα βγάλει. Και τι έχουμε τώρα? Έχουμε έναν ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη των αριστοκρατών, των μορφωμένων. Ποιος θα έχει τα καλύτερα αρχεία από την Ελλάδα? Φαντάζομαι ότι τα ίδια κάνανε και στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες, αλλά εμείς αναφερόμαστε τώρα στη δική μας περίπτωση. Και αυτός ο ανταγωνισμός πήρε και εθνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να μην έχουν και οι Βρετανοί. Είναι δυνατόν οι Γάλλοι να έχουν καλύτερα αρχεία από την Ελλάδα? Όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις δουλειές ξεκινάγανε πάντοτε από τον πρέσβη. Σας είπαμε για το Γάλλο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Η Αγγλία στέλνει τότε το Λόρδο του Έλγιν, τον Τόμας Μπρους, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το παιδί ήταν νιόπαντρο, ήθελε να κάνει καριέρα και στο κοινοβούλιο της Σκωτίας, ήθελε και να ξεχωρίσει. Σκέφτηκε ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα να πάρει και να κάνει μερικά αντίγραφα κλασικών ελληνικών εκλειπτών από τον Παρθενώνα για να διακοσμήσει και το καινούριο σπίτι. Έτσι λέει ότι πήρε μία άδεια, ένα φιρμάνι από τις Οθωμανικές Αρχές, που όπως υποστήριξε δεν ήταν για να κάνει αντίγραφα, να κάνει εκμαγεία, αλλά για να αφαιρέσει γλυπτά και επιγραφές. Έστειλε απεσταλμένο τον περίφημο Ιταλό Λουζιέρι, τεράστιος αρχαιοκάπηλος, ο οποίος ήταν και επικεφαλής ενός συνεργείου, το οποίο δεν ήταν και εξειδικευμένο, έκανε δηλαδή περισσότερες ζημίες από αυτές που είχε σκοπό να κάνει και άρχισαν να κόβουν με ειδικά πριόνια τα μάρμαρα και να τα αφαιρούν. Προκειμένου να πάρουν ένα κομμάτι, χαλάγανε άλλα τρία. Και προκειμένου να πάρουν τρία, χαλάγανε άλλα εννιά. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έγινε με γερανούς, έγινε με δεκάδες εργάτες, πήρε πάρα πολλές ημέρες. Η καταστροφή ήταν τεράστια, δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα εργαλεία για πιο χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν τους ενδιέφερε κιόλας. Έτσι ο Έλγιν το 1803 φόρτωσε 200 κασόνια προκειμένου από το λιμάνι του Πειραιά να πάνε στην Αγγλία. Είναι όλα τα περίφημα γλυπτά του Παρθενώνα. Ένα από αυτά να βάγισε στα κύθυρα. Τελικά ανασύρθηκαν από εκεί και τα γλυπτά και μεταφέρθηκαν στην Αγγλία. Η μεταφορά, να ξέρετε, από την Ελλάδα στη Μεγάλη Βρετανία κράτησε πάρα πολλά χρόνια, ενώ το 1803 έγινε η καταστροφή και η κλοπή, μέχρι και το 1810 ακόμα γίνονταν δρομολόγια. Συνολικά αυτά τα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν 17 πλοία. Είμαστε και στην περίοδο των Ναπολεόντιων πολέμων, συνελήφθη κιόλας από τους Γάλλους και έμεινε όμηρος 3 χρόνια. Από εκεί και πέρα, από την καταστροφή που προκάλεσε και μετά, τα πάντα στη ζωή του νιόπαντρου τότε Έλγιν πήγανε χάλια. Τον χώρισε η γυναίκα του, άρχισε να αντιμετωπίζει τρομερές οικονομικές δυσκολίες, ανακάλυψε ότι το κόστος συντήρησης των γλυπτών ήταν τεράστιο και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και άρχισε να συζητάει την πώλησή τους στο Βρετανικό Μουσείο. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Τροβά, είναι καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικών Αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Γεια σας κυρία Τροβά, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Περιγράψαμε εμείς νωρίτερα τον ανταγωνισμό Άγγλων και Γάλλων, ποιος θα κλέψει πρώτος τα γλυπτά κτλ. Με νικητή λόγω συγκυρίας τον Έλγιν, ο οποίος επειδή δεν μπορούσε να τα συντηρήσει, τα έδωσε στο Βρετανικό Μουσείο. Εδώ είναι και η μόνη, νομίζω, κανονική πράξη που έχουμε, γιατί τα αγοράζει το μουσείο από τον Έλγιν. Ο Έλγιν όμως, όπως λένε και οι Τούρκοι, δεν είχε άδεια να τα αφαιρέσει. Ισχύουν όλα αυτά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο?
Το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι αρμόδιο ιδιαίτερα για την ιστορική έρευνα. Πατάει στην ιστορική έρευνα.
Ακριβώς.
Και απαντάει. Αλλά εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Πετρόπουλε, ότι στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, η ιστορική έρευνα με εξαίρεση πραγματικά λίγων ανθρώπων στην Ελλάδα δεν έχει επαρκή ενημέρωση. Το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως και όλα τα ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν περισσότερο προσδιοριστεί από το συναίσθημα, από την ανάγκη δημιουργίας εθνικής ταυτότητας, από τα οράματα των Γερμανών, των πρώτων Βαβαρών που ήρθαν στην Ελλάδα, από μια ψυχολογική αντιμετώπιση, την οποία εγώ θα την υπήγαγα στην κατηγορία του τραύματος, παρά στην έρευνα αυτή καθεαυτή. Και αυτό άλλωστε είναι και το αποτέλεσμα του ότι το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε το Φιρμάνι, δεν το γνωρίζαμε, παρότι υπάρχει ένας επιστήμονας, ένας κύριος Δημητριάδης, δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά έχω δει από τη βιβλιογραφία που το έλεγε. Χρειάστηκε να το πει στην UNESCO η Zeynep Boy. Τώρα, θα μου πείτε γιατί αυτό τόσο πολύ σημαντικό, που έπρεπε να το πει η Zeynep Boy, η οποία είναι διεθνής φυσιογνωμία, το μέτρο που οι Τούρκοι βέβαια έχουν πάρα πολύ αναπτύξει αυτό το αντικείμενο και ιστορικά και επιστημονικά και νομικά, όπως και οι Ιταλοί. Εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω.
Οι Τούρκοι πρόσφατα είπανε ότι δεν υπάρχει τέτοιο Φιρμάνι. Οι Τούρκοι κρατάνε αρχείο, έτσι. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε διάδοχη κατάσταση. Δεν καταστράφηκε, δεν διαλύθηκαν τα αρχεία.
Εντάξει, τώρα φτιάξαμε και ηλεκτρονικά, μας είπε η Zeynep Boy. Κοιτάξτε, το Φιρμάνι καθ' αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Κανένας δεν είπε ότι το είδε. Τι έχει γίνει με το Φιρμάνι τώρα και γιατί το Φιρμάνι έχει τόσο μεγάλη σημασία? Η μετακίνηση των πολιτιστικών αγαθών ανά τον κόσμο, αυτό το οποίο πριτάνευσε μετά το 1960 με αφορμή το Λιβικό Θησαυρό που τον αγόρασε ένα Αμερικάνικο μουσείο παράνομα και δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα διεθνώς κτλ., ήταν ότι πρέπει να κάνεις έρευνα αυτού που λέμε προέλευση. Πρέπει να ψάχνεις λοιπόν, αν είσαι μουσείο ή αν είσαι αγοραστής, αν είσαι τα σόφμπι, την προέλευση, τον τρόπο κτήσης, να κάνεις ένα νομικό έλεγχο, ένα due diligence για την νομιμότητα της κτήσης. Αυτό ξεκίνησε μετά το 60 και σταδιακά πέρασε και στις νομοθεσίες πολλών χωρών, αλλά και στους κανονισμούς δεοντολογίας των μουσείων. Έτσι λοιπόν, πρέπει να έχεις ένα νόμιμο τίτλο. Πώς ξεκίνησε το ζήτημα από την πλευρά της Ελλάδας, τυπικά το 84, η απάντηση της Αγγλίας, του Βρετανικού Μουσείου, ήταν ότι έχουμε νόμιμο τίτλο, έχουμε κάνει έρευνα προέλευση και ειδού ακόμα και την εποχή του 1803 που άφερε ο Έλγιν, εμείς ελέγξαμε εάν τα απέκτησε νομίμως. Και ειδού και έχουμε και ένα φιρμάνι το οποίο βέβαια δεν το έχουμε, είπαμε το ίδιο.
Εκτίθεται, κάτι εκθέτουν και κάτι εκθέτουν και στο μουσείο.
Λένε λοιπόν όλα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλη η ιστορία για το κατά πόσον το μουσείο απέκτησε νομίμως επί τη βάση του Φιρμανιού.
Μάλιστα.
Το 24, όταν υπόθηκε στην UNESCO επίσημα ότι το Φιρμάνι αυτό δεν εκδόθηκε ποτέ από τα χείλη της Τουρκάλας εξαιρετικής επιστήμονος Zeynep Boy, βέβαια το επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου κλονίστηκε. Και τώρα κλονίστηκε ακόμα περισσότερο. Εγώ από την πλευρά μου λοιπόν θέλω να σας πω ότι ναι, το ζήτημα του ελέγχου προέλευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ξέρετε, και όταν αγοράζει κανείς μια γκαρσονιέρα, κάνει έλεγχο τυλών. Τώρα και για τα πολιτιστικά αγαθά λοιπόν, πρέπει μετά το 60 και την υπόθεση του Λιβικού Θησαυρού να γίνεται τυπικός έλεγχος προέλευσης. Αυτό πια στο αντικείμενό μας είναι γνωστό, έχει περάσει και στη συνθήκη της Γιμιντρουά, έχει...
Μάλιστα.
Έχει γίνει γνωστό διεθνώς.
Κυρία Τροβά, κλείνοντας...
Θα έλεγα ένα όμως, ότι στην διαπραγμάτευση που γίνεται με το Βρετανικό Μουσείο, δεν πρέπει μόνο να περπατάμε απάνω στα επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου και να απαντάμε σε αυτό. Γιατί ξέρετε, Το να λέει το Βρετανικό Μουσείο ότι νομίμως απέκτησε κυριότητα σε πριονισμένα τμήματα ενός ακίνητου μνημείου, πήρε κομμάτια και λέει είναι κινητά και τα απέκτησε, τα έφερε. Mm. Είναι η μία όψη του προβλήματος. Η άλλη όψη του προβλήματος, την οποία δεν θέλουμε να τη δούμε στην αλήθεια της, όχι γιατί υπάρχει λόγος, γιατί αυτή είναι η ουσία και δεν έχουμε τη κεντρωτή σε αυτό, είναι ότι το εδώ μνημείο, το μνημείο που είναι εδώ ακίνητο πάνω στο λόφο, που έχει κριθεί η παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO, είναι πριονισμένο. Του λείπουν τμήματα, ενώ για να το χαρακτηρίσει η UNESCO, λήγξε την ακεραιότητά του. Δεν μιλάμε λοιπόν και δεν πρέπει να μιλάμε μόνον επί τη βάση των επιχειρημάτων του Βρετανικού Μουσείου. Πρέπει τα δικά μας επιχειρήματα να είναι η τύχη του εδώ μνημείου. Μάλιστα. Και αυτό, όπως ξέρετε, το θέμα της ακεραιότητας πρόσφατα άλλαξε μόνον και λίγο-λίγο. Το πρέπει να πάρουμε και λίγο τη δική μας την οπτική. Mm-hmm.
Απαντήσατε και στην ερώτηση που θα έκανα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Επίσης, η κυρία Τρόβα, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικών Αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αφού ήδη σας αναφέραμε δύο τρομερούς αρχαιοκάπηλους, οι οποίοι ήταν ο ένας πρίφτης της Γαλλίας και χρησιμοποίησε ένα πολύ σημαντικό αρχαιολόγο. Αυτός αντιμετωπίσε πολύ σημαντική αρχαιολογική έρευνα για την Ελλάδα, έτσι. Την οποία χρησιμοποίησαν αργότερα και επιστήμονες. Αρχαιολογικά, δηλαδή το επιστημονικό του έργο, δεν αμφισβητείται. Όπως δεν αμφισβητείται ότι ήταν κλέφτης περιοπής. Και ο άλλος ήταν ο Βρετανός πρέσβης, που λέμε εμείς ο Έλγιν, είναι ο κόμις του Έλγιν, ο Μπρους. Δηλαδή, οι αρχαιοκάπηλοι δεν ήταν τίποτα. Μικρολαμόγια. Ήτανε η top, η elite, η αριστοκρατία. Όπως μου είχε διηγηθεί κάποτε και ένας μοναχός στο Σινά, όπου υπάρχουν ιερά κείμενα ανυπολόγιστης και θρησκευτικής αλλά και οικονομικής αξίας, κάποτε είχε πάει ένας επιστήμονας, ξένος, να τα μελετήσει. Και από πάνω του καθότανε ο μοναχός. Δεν έκανε τίποτα ο μοναχός. Ο επιστήμονας γι' αυτό είχε πάει για να μελετήσει, καθόταν 8, 10, 12 ώρες την ημέρα, εκεί ο μοναχός ακούνητος. Του λέει κάποια στιγμή μετά από μια εβδομάδα, λέει παππούλη, δεν χρειάζεται να κάθεστε εδώ. Ξέρετε, εγώ είμαι ακαδημαϊκός, είμαι πανεπιστημιακός. Και του λέει ο μοναχός, ναι, εσείς συνήθως τα κλέβετε. Οι άλλοι απλά τα προσκυνάνε και φεύγουνε. Άλλος περίφημος αρχαιοκάπηλος, ο Κρόπιος, αυστριακός διπλωμάτης. Αυτός έκλεβε από την Αρκαδία. Θέλω να σας πω ότι είχαν χωρίσει και σε τομείς της περιοχής, να ξέρετε. Γιατί ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να, και να εντοπίσεις αρχεία και να κάνεις ένα σκαφές και να πληρώσεις τον τόπιο πληθυσμό. Οπότε υπήρχε τάξη. Για παράδειγμα, ένας Βρετανός, ο Κόκερελ, ήταν αυτός ο οποίος ανέσκαψε και κατέκλεψε το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Εκεί τι κάνανε, βγάλανε από τη γη 13 αγάλματα τα οποία ήταν ακέραια, ήταν καταπληκτικά. Επειδή όμως το κάνανε κρυφά και από τους Τούρκους, μην φαντάζεστε τώρα ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί Τούρκοι πάνω στο νησί και η Αφέα όσοι έχετε πάει είναι λίγο μακριά από το λιμάνι, για να μην τους καταλάβουν ή μην τους καρφώσουν οι ντόπιοι στους Τούρκους, τα πήγανε και γρήγορα για να φύγουν για Πειραιά. Βλέπουν λοιπόν ότι πρόκειται για απεικονίσεις από τον Τροϊκό πόλεμο και αρχίζει αυτή η συμμορία που έχει πάει εκεί να τσακούνται μεταξύ τους. Γιατί ο καθένας θέλει το καλύτερο άγαλμα. Δεν τα βρίσκουνε, οπότε αποφασίζουν να κάνουν δημοπρασία. Πού δεν την κάνουν τη δημοπρασία, είναι τόσο απλά τα πράγματα, να πας να κλέψεις από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά να πουλήσεις. Στη Ζάκυνθο γινότανε. Και ποιοι αγοράζανε, οι πιο σημαντικοί, το Βρετανικό Μουσείο ή ο Λουδοβίκος. Ο Λουδοβίκος είναι ο πατέρας του Όθωνα. Ο οποίος είναι τρομερός αρχαιολάτρης, κάνει μουσεία ελληνικά και αγοράζει ό,τι βρει. Τέλος πάντων, ούτε στη Ζάκη θα γινόταν ο πιστήριασμός, ότι τα ξαναφορτώσαν σε πλοίο. Τα πήγανε στη Μάλτα. Μουσική Επειδή όμως έπρεπε να γίνουν γρήγορα τα πράγματα και καταλάβανε ότι τα περισσότερα λεφτά τα δίνει ο μπαμπάς του Όθωνα, του ζητήσαν να στείλουν ένα εκπρόσωπο να τα βρουν απευθείας και να τελειώνει η ιστορία. Αυτό τσάντισε πάρα πολύ τους Βρετανούς, οι οποίοι καθυστέρησαν να γίνει τη μεταφορά και ανάμεσα στο πολυλογό πήγαν στο Μόναχο και τότε γίνεται και η γλυπτοθήκη του Μονάχου προκειμένου να στεγάσει αυτά τα γλυπτά που είναι αναπαράσταση του Τροϊκού Πολέμου από την Έλληνα. Λοιπόν, τέτοιες μεγάλες σημαντικές ιστορίες αρχαιοκαπηλείας σημαντικών ναών και όχι μόνο μπορούμε να πούμε πάρα πολλές, αλλά ο χρόνος μας τελείωσε. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Δαμιανός Αγραβαράς στο αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τραγούδια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τα σέβη μας.
Όλα τα παλιά τα γάλματά μου στο Αίγαιο τα στήσα με θέα στο νοτιά κι όπως τα κοιτώ θα θέλει η καρδιά μου να χάνε ατρόπαια να βάλω στη σειρά. Μα δεν έφτιαξε η εποχή σε θεούς τα πρότυπά μου, τα καινούργια γάλματά μου να τα βάλω στη γραμμή. Πες μου λοιπόν τι κάνω μόνος μπρος σε τόσο παρελθόν, πως να χωρέσω στο ποτήρι το νερό αυτή τη θάλασσα που μου βάλες να ζω. Πες μου καρδιά τι θέλω μόνος στα γάλματα μπροστά, τόση ιστορία πως αντέχει να χωρά σε ένα διάρι με παράθυρα κλειστά. Εδώ ξανά να κοιτώ τη σκόνη πάνω από τα μάρμαρα σαν δάκρυ η φθορά, κι όμως μένω εδώ να κρατάω ακόμη σαν αιώνιος φύλακας του χρόνου τα κλειδιά. Ναι, δεν έφτιαξε η εποχή σε θεούς τα πρότυπά μου, τα καινούρια γάλματά μου να τα βάλω στη γραμμή. Πες μου λοιπόν τι κάνω μόνος μπρος σε τόσο παρελθόν, πως να χωρέσω στο ποτήρι το νερό αυτή τη θάλασσα. Πες μου καρδιά τι θέλω μόνος στα γάλματα μπροστά, τόση ιστορία πως αντέχει να χωρά σε ένα διάρι με παράθυρα κλειστά. Όλα τα παλιά τα γάλματά μου στο Αιγαίο τα στήσα με θέα στο νοτιά.